Rumboia, Riobó.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Coloca unha man en fronte da outra. Son iguais? Realmente non. Son dúas imaxes especulares perfectas, mais se as queremos superpoñer, vemos que os dedos non cadran no mesmo lugar. Eis o exemplo máis sinxelo da quiralidade. Quiral é o nome do segundo disco de Riobó que hoxe presentamos na Rumboia. Arrancamos con esta Ramanúa. Thank you. O quinteto liderado por Begoña Riobó e do que forman parte Marcos Campos, Fernando Pérez, Xosé Liz e Fernando Barroso, xunta a tradición e a vangarda, míranse nun imaginario espello onde atopamos as súas coincidencias e imposibilidade de solapamento, de superposición dunha imaxe respecto a outra, a quiralidade. E con esta quiralidade continuamos escoitando esta composición na boca do demo. No repertorio de Riobó, o quinteto mergúllase nas diversas posibilidades dos instrumentos máis tradicionais, entretecen a música de autor coa música de raíz, interpretan pezas para escuitar, inspiradas en todo momento nos ritmos máis bailables, como é o caso desta muiñeira coa que hoxe pechamos a rumbolla. Deixámosvos con Riobó e con esta muiñeira da Fonsagrada. Con Río Bo pechamos a Rumbolla, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumbolla unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.